Jeg tenkte på de møtene som jeg skal tale på, så tenkte jeg å ta utgangspunkt i de siste versene i 2. Korinterbrev. Andre Korinterbrev kapittel 13, og versene 11-13. Men før vi tar og leser sammen der, så skal vi ta og fortsette å be. Gode far, du ser vi er samlet om ditt ord. Og vi ber om den nåde at du kunne åpenbare deg for oss i ditt ord, Herre. Vi ber om at du, gode Hellige Ånd, måtte få tale til den enkelte. Vi ber om din rike velsignelse. I Jesu navn. Amen. Vi leser fra 2. Korinterbrev, kapittel 13, og de siste tre versene, 11-13. For øvrig, brødre, gled dere. Bli fullkomne. La dere formane. Ha det samme sinn. Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og vi skal i kveld i hovedsak stanse ved dette her ene ordet i innledningen. Brødre. Brødre. Ja, hva er det for et ord? Hvem er det som er brødre? Jo, det er de som har samme foreldre. Har det samme opphav. Har kommet fra det samme. De er brødre. Og jeg har en bror, jeg har en søster. Men så bruker vi det jo også om folk. Jeg kan tale om det norske folk som mine brødre. Vi er de samme med det norske folk. Og i videste betydning så brukes de hele menneskeslekten. Vi er brødre. Med mennesker. Vi skal ta med et vers der fra Apostelgjerningene 17. Apostelgjerningene 17 og vers 29. Det er Paulus som taler til hedningene på Areopagos. Og da sier han det sånn i vers 29. Da vi nå altså er Guds ett. Da vi nå altså er Guds ett, ja, dypest sett, så er vi en slekt. Vi er brødre. Vi kommer alle fra Noah. Vi kommer alle fra Adam og Eva. Og dypest sett, så er vi av Gud, gjort av Han, er Guds ett. Vi er brødre. Vi har budet om å hedre sin far og sin mor. Og dette budet med å hedre sin far og sin mor, ja, det holdes også ved å gjøre rett og gjøre godt mot deres etterkommere. Hvis jeg vil hedre mine foreldre, ja, så skulle jeg vel gjøre godt og rett mot deres barn, skulle jeg ikke det? Mot mine brødre. Vil jeg mine foreldre vel, ja, så vil jeg vel også deres barn vel. Og så var det at vi alle dypest sett har vårt opphav hos Gud. Ja, så ære med Gud med å gjøre godt mot menneskebarna, våre brødre. Og alle budene om mitt forhold til min neste, ja, det har jo sin grunn i Gud selv, vår rette far. Så ære Gud ved å også holde budene i mitt forhold til min neste, til min bror. Og så leser vi Guds ord, og så ser vi at Guds ord er opptatt av slektene, av folkene, av fedre og deres barn. Og vi kan lese slektslister, og vi leser om folkene. Guds ord er opptatt av menneskeslekten. Ja, min egen familie, de skulle en jo bære god mot. De jeg har samme opphav som, mine foreldre, mine brødre. Og dette forstår menneskene. En forstår at sånn skulle det være, at en skulle være god mot sine brødre. Og så ligger det da noe vennlig med dette ordet. Det er noe imøtekommende å bli tiltalt som bror. Hvis noen tiltaler deg som bror, ja, da tenker en, da vil han meg vel. Da er det åpne armer. Da er det innbydelse til fellesskap. Da er det som jeg sier at du og jeg, vi har noe viktig, noe sentralt sammen. Vi har et fellesskap. Vi har en felles grunn med brødre, bror. Jeg skal ta med et par vers fra Gamle Testamentet, 1. Mosebok kapittel 13. Det begynner å bli trangt om plassen for Abrahams folk og Lots folk. Og så leser vi i 1. Mosebok 13, vers 8. Da sa Abraham til Lot, «Jeg ber deg, la det ikke være trette mellom meg og deg, og mellom mine gjeter og dine gjetere. Vi er jo brødre.» Jeg merker det. Det er noe vennlig. Vi er jo brødre. Ikke la det være trette mellom oss. La det være fred. La det være fordragelighet mellom oss. Vi er jo brødre. Og så fra 5. Mosebok kapittel 15. Og vers 11. Da er vi i lovgivningen for Israels folk. 5. Mosebok 15 og vers 11. For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byder jeg deg og sier, du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land. Du skal lukke opp din hånd for din bror. Ja, men forstår. Brødre skal du gjøre vel med. Du skal lukke opp din hånd for din bror. Du skal komme han til hjelp. Derfor byder Herren at den lukker opp sin hånd for sin bror. Og så skal vi ta med noen vers fra 1. Johannes brev. Om broderkjærligheten. 1. Johannes brev kapittel 3. Og vi leser fra vers 10 til vers 16. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskap som dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hel sin bror. Og hvorfor slo han ham i hel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir i døden. Hver den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Ja, elske sin bror. Det er noe helt grunnleggende. Det har sin grunn i Gud selv. Og så har Gud selv blitt vår bror i Kristus. Og så har han satt sitt liv til for oss, som et menneske i vårt sted. Og den som har fått ta imot han, og som hører han til, ja, den skylder også å sette livet til for brødrene. Ja, din bror, han vil du vel. Din bror søker du å komme til hjelp. Din bror rekker du ut hånda til. Vi skal lese noen vers fra Apostelgjerningene 21. Da er det Paulus som søker å rekke ut ei hånd. Og det er ikke så enkelt. Fordi han er her imellom folk som står han etter livet. Apostelgjerningene 21 og vers 27, så leser vi. Men da de 7 dagene snart var til ende, fikk noen jøder fra Asia se ham i tempelet. De hisset opp hele folkemassen og grep fatt i ham. Ja, nå ser de Paulus, han er en kjent mann. Han er leder for disse kristne. Og så nå er det noen som ser Paulus i tempelet. Og så hisser de opp folkemassen, og så griper de Paulus. Og så leser vi fra vers 30. Det ble da oppstyr i hele byen, og folket stimlet sammen. De grep Paulus og slepte ham utenfor tempelet, og straks ble tempelets dører lukket. Mens de nå var i ferd med å ville slå ham i hel, gikk det melding opp til den øverste høvedsmannen for vakten om at hele Jerusalem var i et røre. Han tok da straks med seg soldater og høvedsmenn og skyndte seg ned til dem. Men da de så den øverste høvedsmannen og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. Folkemassen er hissa opp. Byen er blitt i et rør, opprør. Og de legger hånd på Paulus, sleper han med seg og vil slå han i hel. Og så kommer høvedsmannen med sine soldater, og så stanser de. Og så ber Paulus om å få tale til folket. Vi leser fra vers 40. Da han gav ham lov til det, stilte Paulus seg på trappen og gav tegn med hånden til folket. Det ble da helt stille. Han talte til dem på hebraisk språk og sa: Brødre og fedre. Ja, vi skal ikke ta med mer av hans tale. Men han rekker ut ei hånd. Brødre. Disse som ville dra han med seg og slå han i hel. Og så gjerne han ville stått sammen med dem. Og som han elsket dem. De tenkte at han hadde sviktet. De tenkte at han hadde sviktet ordet, løftene, fedrene, alt det som de var gitt. Alt de var gitt ifra Gud. De tenkte han hadde sviktet. Og så sto de han etter livet, hatet han, Og jeg forsto ikke at det var de som var fart vill. Det var de som var kommet bort. Og så vittner det så klart dette. Når Paulus stiller seg fram, rekker ut hånda, brødre, fedre, og som han skulle hatt de inn på den rette grunn, inn til Jesus. Så ser vi her at det også går et skille. Paulus, han rekker ut hånda, ville så gjerne ha de med seg, for det var et skille mellom de, ikke sant? De sto ikke på samme grunn. De hadde ikke det samme opphav. Det står om det som født av Gud, vår tro. Ja, Paulus, der var det blitt født noe av Gud. Og så hadde han kommet inn på en annen grunn. Den ene faste, sikre grunn som et menneske blir frelst ved, Jesus Kristus. Og så var han blitt et Guds barn. Og så rekker han ut hånden og så ville så gjerne ha de over. For det gikk et skille. Og det underlige dette, vi ser det også i samfunnslivet, i historien. Disse skillene som mellom folkene. Til tider så kan det nesten være usynlig. Du merker ikke disse skillene. Mennesker bor sammen som naboer. Og det ser ut som det er fred og fordragelighet. Men så skjer det et eller annet. Og så tilspisser situasjonen seg. Og i neste øyeblikk så snur de seg mot hverandre. Naboen blir den fiende, for det viste seg dere var ikke av samme ett. Var ikke samme folk, var ikke samme slekt, ikke samme opphav. Og så har naboer gått løs på hverandre, stått hverandre etter livet. Ja, det kunne se ut som det ikke var noe skille. Men så viste seg jo det var det. Og sånn mellom folkene her på jord, men så mye større, dette ene avgjørende skille, om du hører til Guds folk, eller om du er av denne verden, der går et skille. Vi skal ta med en beretning til, som handler om brødre fra 2. Mosebok, kapittel 2. Og hvor du hører til, hvem som er dine brødre, og hvor du hører til. 2. Mosebok, kapittel 2, og vi leser noen vers fra vers 10. Det er om Moses. Da gutten var vokst opp, gikk hun til faraos datter med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for, sa hun, jeg har dratt ham opp av vannet. På den tid da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre. Ja, merker dere det? Hvem var det han gikk ut til? Når han gikk ut til sine brødre, jo, vi ser det i fortsettelsen, og han så deres slit og slep. Ja, det var ikke de andre egypterne i de høye kretser som vanket på slottet. Det var ikke de som han gikk ut til og så som sine brødre. Nei, denne Moses som har vokst opp som en egypter, oppdratt på slottet i egyptisk lære, egyptisk kunnskap, egyptisk kultur, blant egyptiske folk, 40 år gammel, så gikk han ut til sine brødre. Ikke underlig. Men leser litt videre. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren i hel og gjemte ham i sanden. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da to hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg i hel slik som du slo egypteren i hel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken har blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet for farao. Han sto seg ned i landet Midian og bodde der ved en brønn. Ja, Moses han kommer til å slå i hel en egypter for å forsvare sin bror, en hebreer. Og så blir saken kjent. Og kanskje det i alle tilfeller hadde vært en så alvorlig sak at Moses måtte flykte det at han hadde slått en mann i hel. Men jeg tenker hovedsaken er kanskje ikke det. Hovedsaken tenker jeg kanskje er dette, at denne mektige mann, en av de øverste i Egypt, oppfostret på slottet, tenkte en stor framtid blant egypterne, en leder i folket, det viser seg at han er ikke av de. Han er ingen egypter. Nei, han er en hebreer. Han kjemper hebreernes sak. Han står på hebreernes side. De har en fiende like inne på slottet. Og så må Moses flykte. Han var ikke en egypter likevel. Det var ikke det som var hans folk. Det var ikke det som først og fremst var hans brødre. Nei, det var disse hebreerne. Og så flykte han til Midian, til et fremmed land. Og der gifte han seg. Og vi leser i vers 21. Moses samtykket i å bli hos mannen, og han lot Moses få sin datter Sippora til hustru. Hun fikk en sønn, og han kalte ham Gersom. For, sa han, jeg har blitt en gjest i et fremmed land. Ja, så gifte han seg for et nytt sted, et nytt land, men han er fortsatt fremmed. Han er en gjest i et fremmed land. Han visste hvor han hørte til. Han visste hva som var hans folk. Og det var noe som var sterkere enn blod. Det var noe som var sterkere enn kjøtt og slekt. Og arv. Men les om det i Hebreerne 11. Dette som var sterkere enn blodsbånd. Hebreerne 11, vers 24. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kallet sønn av faraos datter. Ved tro så nekta han å kalle sønn av faraos datter. Nei, det var ikke der han hørte til. Det var ikke det som var hans folk. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor å kalle sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. Kristi vanære. Han akta Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Det var ved tro. Det var troens folk som bandt han. Det var å få være et Guds barn. Det var å få eie frelse i Kristus. Det var det som var det sterke Det var det som ikke kunne brytes. Det var det som gjorde at han var en fremmed. En fremmed på slottet i Egypt. En fremmed i Midian. Han måtte være hos Guds folk. Det var der han hørte til. Hvor hører du hjemme? Hvem er ditt folk? Hvem er dine brødre? Ja, i dag så vokser mange opp under fremmed innflytelse, sånn som Moses måtte. Det var ikke mye valg der. De skulle nok heller valgt en kristen friskole hvis de kunne. En faraos slott. Han vokste opp under fremmed innflytelse i et miljø og en kultur som var av verden og ikke av Gud. Og sånn vokser mange opp i dag, som en Moses i Egypt. Og hvordan blir det da med hjertet? Det er underlig at de aldri fikk vinne Moses sitt hjerte. At Herren var mektig til å bevare ham. Underlig. Men Herren, han er aldri uten råd. Og Herren, han er mektig til å alltid sette sitt råd igjennom. Og du som må vokse opp sånn, ja, sett en lit til Herren. Stol på han. Rop til han. At de ikke må vinne ditt hjerte, men at du vet hvem som er dine brødre. At du vet hvor du har ditt hjem. At de ikke vinner ditt hjerte, så du blir en egypter. Så du blir værende på faraos slott. Og det er ikke uten kamp, og det er ikke uten omkostninger for deg som må stå i dette. For det er så mye som drar. Hva var det Moses sagt der som stort? Det var Kristi vanære. Det var den akta som stort. Ja, her er det bare et Guds under ved hans ånd som kan åpne et menneskes øye så det ser storheten i Kristi vanære. For øvrig, brødre, gled dere. Ja, sånn begynte Paulus sin avslutningshilsen til korinterne. For øvrig, brødre, gled dere. Ja, det er denne gleden. Den som har sett storheten i Kristus. Den som har fått ane noe av hva det er å eie Jesus og syndenes forlatelse i hans blod. Ja, den som har fått ane noe av dette. Den kan bli villig til å akte Kristi vanære for noe større enn de skatter og den rikdom som Egypt har å by på. Men det er ikke uten kamp, det er ikke uten strid. Ja, du som vokser opp sånn, hun har fremmed innflytelse. Et miljø og en kultur preget av verden. Ja, må du klynge deg til Kristus. Må du rope på han. Må du la han få ta seg av deg. Men ser du kanskje blant de som på et vis får vokse opp blant Guds folk. Sånn som hebreerne i Egypt. De var jo stort sett omgitt av hebreere. Omgitt av Guds folk, ikke sant? Ja, det er mange som får vokse opp sånn. Stort sett omgitt av andre som bekjenner seg til Kristus. Andre som vil høre til Guds folk. Egypt, verden, fienden, ja, den er nær. Men likevel liksom bittelitt på avstand på et vis. Ja, du omgir deg stort sett med det som er Guds folk i det ytre. Så ser vi det, at når det kom til stykket, så var de like kjødelige som egypterne, de aller, aller fleste av disse hebreerne. De lengta etter den rikdom, ja, ikke engang rikdom, om de kunne ta noen av smulene fra Egypts rikdom, ville de heller ha det, en del i Guds løfter. De lengta til kjøttgryten i Egypt. Og de sto Moses imot og sto Herren imot. Det var ingen tro, det var ingen tillit. Det var jammen ikke mange som hadde fått et glimt av hva stor en frelse Herren ga dem, sånn at de var villige til å akte Kristi vanære for en større rikdom enn det verden hadde å by på. En skare, mengde folk, vokste opp med Guds folk rundt seg, men så var de like kjødelige, like vantro som verden. Du som vokser opp, sånn omgitt blant andre, som regner seg som Guds folk, da måtte du vokte deg for å tenke at det er en frelse i det, en redning i det, å være omgitt av mange andre som tenker seg til himmelen. Nei, du trenger at Kristus får ta seg av deg. Du trenger å få åpne dine øyne. Du trenger å få del i den glede, den rikdom som er i Kristus. Blir ikke den rikdom deg til del, ja, så kan du gå midt i Guds folk. Men hjertet, det henger ved verden. Din glede henger ved de verdslige ting. Ja, det er mye verdslig moro og glede vi kan lage oss, og oss kristne imellom. Og vi skal ha det fint, og vi skal ta oss av hverandre på menneskelig vis, det skal vi. Men hvis det er der du har din glede, hvis det er der du har ditt hjerte, i de rent verdslige ting, ja, så er du like verdslig og vantro som verden der ute. Jødene i Jerusalem, de fikk en Paulus sendt fra Gud. Med en hånd rakt ut. Brødre, kom. Og disse vantro, kjødelige hebreerne i Egypt, de fikk en Moses sendt til seg med ord fra Gud til å lede de ut av verden og til samfunn med Gud. Kom. Og fortsatt så sender Gud sine tjenere. Fortsatt så taler han. Fortsatt så kaller han. Fortsatt så sier han, kom. Fortsatt sier han, bror. Det er jo et under over under at Gud har blitt menneske. Mitt rike er ikke av denne verden. Det er tema for sommersamling. Mitt rike er ikke av denne verden, sier Jesus. Det er jo underlig der han står. Det er Gud som har blitt menneske. Vi skal slutte med å lese noen vers fra Johannes 3. Om menneskesønnen. Johannes evangeliet kapittel 3. Og vi leser fra vers 13. Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Gud har sendt sin sønn til verden. Gud kom. Jesus er Kristus. Og så sier han bror. Bror, sier han. Så rekker han ut sin hånd. Så vitner han om at han har blitt din bror. Han har blitt menneske for å kjøpe deg til Gud. For å kunne berge deg over. Kunne føde deg på ny til å bli Guds barn. Ja, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, sånn har menneskesønnen blitt opphøyet, for at hver den som tror på han skulle ha evig liv. Skal vi be? Ja, kjære Jesus, vi takker for at du var villig til å stige ned til oss og bli vår bror. Vi takker for at du gikk i vårt sted, levde vårt liv og sonet vår synd. Og så ber vi om nåde til å få se og tro hvem du er, Jesus. Måtte du åpenbare deg for oss, Herre. At vi kunne få et glimt av den storhet det er å eie deg, Jesus, og ha deg til bror og Gud til sin far, og eie syndenes forlatelse i ditt blod. Vi ber om at du måtte forbarme deg over oss. Du ser hvor lett vårt hjerte henger fast med denne verdens ting. Fri oss du fra verden, Herre, og frels oss hjem til deg. I Jesu navn. Amen.